Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін шілде айының 22-сі күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Бүгін хабарлардың негізгі тақырыптарына тоқталып өтсем, Астанада Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Орта Азия елдері және Ауғанстан, Пакистан, Иран елдері күшті құрылымдары қызметкерлерінің қатысуымен қылмысқа қарсы күрес семинары өтіп жатыр. Сәрсенбі күні солтүстік Қазақстан облысындағы түзету мекемелерінің бірінде сотталғандардың бір тобы денесін жаппай тіліп тастаған. Міне қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамайтын болсаңыздар, осы және басқа да жаңалықтарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал Азаттық радиосы әдеттегідей алдымен сіздердің назарларыңызға осы тәуліктегі соңғы жаңалықтарды ұсынатын болады. Соңғы жаңалықтармен әзір сәлден кейін микрофон алдына менің әріптесім Талғат Дүйсенбек шығатын болады.
Алматы облысында күйдіргі диагноз қойылған 4 адам ауруханаға жатқызылды деп хабарлайды Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі. Шілденің 19 күні Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының тұрғыны аудандық орталық аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне күйдіргі індеті тері формасы деген диагнозбен түсті. Дәл сол күні науқаспен байланыста болған 4 адам есепке алынды. Олардың 3-і күйдіргі кеселі анықталуына байланысты ауруханаға жатқызылды. Қазіргі таңда науқастармен байланыста болған 32 адам есепке алынды. Аурудың таралу ошағында эпидемияға қарсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Дәрігерлер күйдіргі кеселі ірі қара малдың етінен тараған деп есептейді. Халықаралық медициналық және адам құқығын қорғау ұйымдары Қырғызстан оңтүстігінде этникалық өзбектер медициналық көмек алу, бұған қоса көрші Өзбекстаннан баспана іздеу мүмкіншілігінен айырылды деп хабарлады. Шекарасыз дәрігерлер медициналық қайырымдылық ұйымы полиция күштері ауруханаға дәрігерлік көмек үшін келген адамдарды ұстап жатыр деп мәлімдеді. Human Rights Watch ұйымы Қырғыз шекарасындағылар этникалық өзбектердің көрші Өзбекстаннан баспана іздеу құқығын орындамайды деп хабарлады. Бұған дейін Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Навид Пилей Қырғыз полициясы елдің оңтүстігінде этникалық өзбектерді себепсіз ұстап қинайтындығы туралы ақпарат бар деп мәлімдеген болатын. Қырғызстанның Ош және Жалалабад облыстарында өткен айдағы ұлтаралық қақтығыстар барысында 300-ден астам адам қаза тапты, 400 мыңнан астам адам босып кетті. Шілденің 21 күні таңертең Хабардин-Балқардағы Баксан гидроэлектростанциясында болған жарылыстан пайда болған өрт сөндірілді. Ақпараттарға қарағанда таңертең белгісіз біреулер станция аумағына кірген. Олар екі күзетшіні өлтіріп, тағы екі адамды соққыға жыққан. Қарақшылар машина залында жарылғыш заттар орнатып, 5 минут сайын 3 рет жарылыс жасаған. 4-ші жарылғышты оқиға орнына жеткен саперлер залалсыздандырды. Тергеудің негізгі болжамы бойынша бұл жарылыстар террорлық акт. Алдын ала ақпарат бойынша жарылыстарды 8 бірлікші жүзеге асырған. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтон Солтүстік Кореяға қарсы жаңа санкциялар енгізеді деп мәлімдеді. Клинтонның айтуынша, мұндай шешім Оңтүстік Корея басшыларымен бірге өткізген келіссөздер барысында қабылданды. Клинтон мен Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейс шілденің 21 күні Оңтүстік Кореяға барды. Сол арқылы олар Оңтүстік Кореялық Чхонан корветіне жасалған шабуылдан кейін туындаған жанжалда Сеулге қолдау білдірді. Оңтүстік Корея кеменің батуына Пхеньян кінәлі деп есептейді. Халықаралық тергеу корвет батқан орнынан Солтүстік Корея қолданатын торпеда қалдықтарын тапты. Төтенше оқиғадан 46 теңізші қаза тапты. Пхеньян айыптарды жоққа шығарып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей мұсылмандарды терроризммен күресуге шақырды. Ол терроризмді Ұлыбритания, Израиль және Ақш қолдап отыр деп есептейді. Аятолла бұл елдерді Ирандық Зехедан мешітіне жасалған шабуылға қатысы бар деп айыптады. Шииттердің Зехедандағы мешітінде өткен аптада тіркелген жарылыстан кем дегенде 27 адам қаза тапты. Бұл шабуылды Жандулла ұйымы өз жауапкершілігіне алды. Біріккен Ұлттар ұйымының бұрынғы Югославия бойынша халықаралық трибуналы Косовоның бұрынғы премьер-министрі Рамуш Харадинайды ақтау үкімін қабылдамай тастады. Судья бұл іске қатысты тыңдауларды қайта бастау туралы шешім шығарды. Сот бұған дейінгі процесс барысында куәгерлерге қысым көрсетілген деп шешті. Косово азат әскерінің бұрынғы қолбасшысы Харадинайды 1998 жылы аймақтың Сербиядан тәуелсіздігі үшін соғыста әскери және адамзатқа қарсы қылмыстар жасаған деп айыптады. 2008 жылы ол дәлелдер жетіспеушілігіне байланысты босатылған болатын. НАТО-ның хабарлауынша, Ауғанстан солтүстігінде бүлікшілер 6 ауған полиция қызметкерін өлтірді. Солтүстік Атлантикалық альянс өкілдерінің айтуынша, бүлікшілер сейсенбі күні Баглан провинциясында үкімет мекемелерімен полицияға шабуыл ұйымдастырды. Шабуылдаушылар тексеру бекетінен өтіп, ғимарат ішіндегі полиция қызметкерлерінің бастарын шауып алған. Ауғанстанда өткен айда халықаралық күштердің 103 сарбазы қаза тапты. Олардың жартысынан көбі ақш азаматтары. Шекшіл күрт бүлікшілерінің көсемі Түркия үкіметіне шарт қойып, ол орындалса қаруларын тапсыратындығын мәлімдеді. Күрдістанның Ирақтық таулы аймағында BBC телеарнасына берген сұхбатында Мұрат Караилан Түркия билігінен бейбіт күрттерді, бұған қоса елдің шығысындағы күрт саясаткерлерін қудаламауын талап етті. Күрдістан жұмысшылар партиясының басшысы Түркиядағы күрдтерге тіл және мәдениет еркіндігін сұрап отыр. Караиланның айтуынша, Анкара бұл талаптарды орындамаса, партия Күрдістан тәуелсіздігін жариялауы мүмкін. Түркия билігі бұған қатысты терроршылар мәлімдемесі талқыланбайды деп жауап берді. Ғалымдар астрономия тарихында ең ауыр жаңа жұлдыз ашқандығын мәлімдеді. Бұл жұлдыздың салмағы біздің күнден жүздеген есе ауыр болуы мүмкін. Шеффилд университетінің астрофизигі Пол Кроутердің айтуынша, алып жұлдыз Тарантул тұмандығының жұлдыздар шоғыры орталығынан табылған. Құрметті тыңдаушы, сіздер